Ja sam mislio da sam zaboravio brojati, ali dobro, hvala Bogu. Ja ne mogu vam reći koliko mi je drago biti opet s vama. Lijepo vas vidjeti i da mogu propovijediti Božju riječ. Nekoliko od vas ste me pitali ako ću propovijediti o otkrivenju Isusa Krista. I to je plan, ali mi ćemo to početi u 9. mjesecu. Zbog toga, kroz ljeto ja ću propovijediti barem tri puta i ja ću propovijediti jedan kratki serijal i naslov toga je Jesmo li na pravom putu? Mislim da to naravno je važno pitanje. I jutros kad smo se vozili, moja kći, Abigail i ja, mi smo razgovarali o spasenju i što je opis vjernika? Ok, možemo koristiti mnogo riječi, ali ja mislim da jedna važna riječ je vjernici su poučljivi. Zbog toga cijenim Ninovu molitvu jutros. Kad se molio da naučimo nešto danas, ako samo slušamo propovijedi da ne učimo nešto o Kristu, o sebi, o grijehu, o spasenju, o duhu, o ocu, o Bibliji, onda samo vježbamo u neposlušnosti. Mi moramo biti ponizni da učimo nešto. Ja to samo to kažem jer ja mislim da ovaj serijal je jako važan bez obzira što mi mislimo kad čujemo taj naslov. Postoji jedan strašan stih u Izrekama 16.25. Izreke 16.25. Bog kaže, neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi k smrti. To je strašno upozorenje. I Bogu je tako važno da ponavlja ovo upozorenje dva puta u knjizi mudrosti, u Izrekama. Izreke 14.12. Neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti. To znači, ako razumijemo ovaj stih, ove stihove, to znači da svaki čovjek, vi, ja, svaki čovjek može biti siguran, uvjeran, može znati 100% bez sumnje da je na pravom putu, a nije. To je strašno. Postoji ogromna opasnost da neki od nas danas, tu, imamo lažnu sigurnost, lažnu nadu, lažnu vjeru. Jer smo uvjereni da smo na pravom putu, ali Bog jasno kaže da naše mišljenje nije dokaz da smo u pravu i to je opasno. Takvi ljudi mogu izgledati jako, jako dobro. Pjevaju, darežljivi su, znaju puno o Bibliji, o teologiji, možda čak i propovijedaju. Ali bez obzira na ono što čuju, čitaju, vide, ostaju čvrsti u uvjerenju da su na pravom putu. A stvarnost je da su na krivom putu, koji ih vodi do vječne propasti. Isus je rekao nešto vrlo slično toga. Marko 2.17. Isus je rekao, ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Nisam došao, ovo je strašno, nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike. Oni koji znaju 100% bez sumnje da su na pravom putu, oni su daleko od spasenja. Isus ih ne zove. Spasenje, vječni život, samo da znamo, vječni život je Isus Krist. Krist je vječni život. Spasenje je Krist je spasenje. I Isus Krist pripada samo onima koji prepoznaju da su na krivom putu. To je prvi korak. Da su bolesni duhovno, da su grešnici. Spasenje nije za one koji misle da je sve u redu. Koji su zadovoljni sa svom životom. Koji misli da su zdravi, misli da su pravedni, misli da, ok, možda nisu savršeni, ali nisu tako loši. Spasenje im je nemoguće jer su uvjereni da su na pravom putu. Spasenje započinje kada priznajemo da smo na krivom putu. Ako ja bih vas pitao sada, jeste li vi na pravom putu? I ako duboko razmišljamo o tome, ja vjerujem da svi u ovoj sobi, svi u ovoj crkvi sada bi rekli da, naravno, sigurno, ja sam na pravom putu. Ja vjerujem da svi, ali Biblija kaže da to nije jamstvo da jesmo. Jeremija kaže, podmuklije je od svega je srce, to je naš um. Jedva popravljivo, tako da ga pronikne. To znači da nama je vrlo lako biti prevareni. Čak i neki od nas danas smo prevareni. Zbog toga ovaj serijal je za svakoga, to je prije svega za mene. Za pastore, za džakone, za glazbenice, za učiteljice, za svakoga. Ja znam da nije lako čuti, nitko ne želi čuti da je na krivom putu. Mi to znamo. Mi ne želimo to čuti, nitko ne želi to čuti. Naša prva reakcija kad to čujemo je da se branimo. Ne želimo čuti da nismo u pravu. Ali problem je naše srce, ljudsko srce nas prevari. Da vjerujemo da sve je u redu kada nije. Ja ne znam ako vi znate, ali mi smo svoj najveći neprijatelj. Prevarimo sami sebe. Istina ne dolazi od čovjeka iz ljudskog srca, dolazi od Boga. Iz Svetoga pisma, zbog toga mi moramo čitati, proučavati, učiti na pamet Bibliju da znamo ako smo na pravom putu. Opasnost je da nama je vrlo, vrlo lako vjerovati lažima i odbijati istinu. Najveća opasnost u svijetu danas nije terorizam, nije financijska propast, nije nesretan brak, neuspjeh na poslu, osamljenost, droge, alkoholizam. No, naravno, oni su problemi, ali nisu najveća opasnost. Najveća opasnost je da postoji mogućnost da nismo na pravom putu i put gdje mi hodamo će nas voditi do vječne propasti. Skloni smo prevariti sami sebe. Skloni smo biti ravnodušni prema grijehu. Skloni smo biti ravnodušni prema propovjedanju. Skloni smo zanemarati svoj grijeh i da imamo lažnu nadu, plitku vjeru. Skloni smo živjeti na svoj način, da sebi ugađamo i kada to se događa, mi smo na krivom putu. Izgubljeni smo i mi mislimo da smo spašeni. Naše riječi su prazne i naš takozvani kršćanski život je laž. Vrlo nam je lako putovati na krivom putu, ne znajući da smo na putu do vječne propasti. Dakle, moramo znati sigurno na kojem putu hodamo. Bog je suveren. Svi mi smo ovdje. Ja nisam pripremao ovu propovijed slučajno, to ne govori ništa o meni, to je Duh Sveti. I nije slučajno da vi ste tu danas. Vi ćete biti vrlo ohrabreni ili, ja se nadam, da ćete se probuditi danas, jedin ili drugi. Danas ćemo proučavati tri opisa krivog puta ili možemo reći tri simptoma čovjeka koji vjeruje da je zdrava, u istinu je bolestan. Tri znakova da smo na krivom putu koji nas vodi do smrti, do vječne propasti, do pakla. I mi ćemo to proučavati da možemo znati gdje smo pred Bogom. To je cilj propovjedi danas. Da znamo gdje smo. Da možemo imati istinsku nadu, pravu sigurnost, božansku mudrost, vječni život u Isusu Kristu. I u svjetlu toga otvorite svoje Biblije u Luka U Evanđelje po Luki 18:18-23. Luka 18:18-23. Ja bih htio da ustanimo dok čitamo Božju riječ. Neki ga član velikog vijeća zapita: dobri učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni? Zašto me zoveš dobrim, reče mu Isus. Samo je jedan dobri, Bog. Znaš zapovjedi? Ne čini preljuba, ne ubi, ne ukradi, ne svjedoči lažno. Poštuj oca i majku. On odvrati: pa to sam sve držao od svoje mladosti. Kad to ču Isus, reče mu: još ti jedno nedostaje. Prodaj sve što imaš, podaj siromasima i imat ćeš blago na nebesima. Onda dođi i slijedi me. Kad to ču mladić, postade vrlo žalostan, jer bijaše veoma bogat. To je riječ živoga Boga. Izvolite sjesti. Ako ste ikada čitali ovaj događaj, možda vama je zbunjujući. Evo mladić dolazi, kako mogu ja imati vječni život? To je jako dobro pitanje. Čini se da on je na pravom putu, sve je lijepo i sve je izazov, izazov, izazov od Isusa Krista, i on ode bez Krista. To je vrlo zanimljiv događaj. Ali kada proučavamo pismo, ponekad nam je važno da razmišljamo o onome što nije u tekstu. I to je poanta ovdje. Ima velikog problema u ovoj priči, u ovom događaju. Čovjek dolazi k Isusu tražeći vječni život i na kraju ode. Ode izgubljen u svom grijehu, ode bez spasenja, bez vječnog života, bez Krista, i čini nam se da problem nije jasan. Pa što je problem? Ali ako pažljivo pratimo priču, možemo vidjeti problem. Problem ovog čovjeka je naš problem. Vidimo sebe u ovom događaju. Problem ovog čovjeka je problem svakog čovjeka. On je na krivom putu i ne zna. Ne zna. Čini mu se da je na pravom putu. Uvjeren je da sve je u redu, a ništa nije u redu. I zbog toga u ovom događaju mi vidimo ono što trebamo znati danas, da mi znamo gdje smo mi. To znači da prvi opis čovjeka koji je na krivom putu, prvi opis je: on misli da je dobar. Ne priznaje svoju nesposobnost. Ne priznaje svoju grešnost. Misli da je sve u redu. 18. i 19. stih. Neki ga član velikog vijeća zapita: dobri učitelju. Na grčkom to je prva riječ. Dobri. To je važno. Što moram činiti da baštinim život vječni? Na neki ljudi misle pa to je kao legalizam, što moram. Ali ja mislim da to nije poanta. On ne dolazi zbog toga. On samo želi vječni život. Ja mislim da ovo je iskreno pitanje i ja mislim da je dobro pitanje. Ali ono što nije dobro je prva riječ. Dobri. Dobri učitelju. I onda Isus, kad je on to čuo, on je već znao što je problem. I on kaže: zašto me zoveš dobrim? Reče mu Isus: samo je jedan dobri, Bog. Isus vodi razgovor u ovom događaju i pokušava izvući iz ovog čovjeka, izvući prepoznanje da nije na pravom putu. On hoće da taj čovjek bi vidio gdje je pred Bogom, i Isus neće mu reći: evo, ti si tako, ti si ovako, to ti je problem. On je htio to izvući van, da taj čovjek bi mogao to vidjeti. I on to radi kroz pitanja. Ali da razumijemo ovaj događaj, moramo razumjeti neke stvari. Prije svega, u židovskoj kulturi i u njihovoj religiji, bogatstvo je dokaz da je taj čovjek je blagoslovljen od Boga. Možemo čak i reći, ako Židov u Izraelu u prvom stoljeću je bogat, svi znaju, on je spašen. To je to. Mi znamo da je spašen. To znači, svi koji su bili tamo, bez iznimke, su vjerovali da ovaj čovjek je na pravom putu. Svi su znali da ako netko je spašen u ovom svijetu, ovaj mladić je sigurno spašen. I on također je vjerovao da je na pravom putu. A ne samo to, ovaj čovjek je vođa. Prepoznat kao duhovni vođa. Ima važan položaj u religiji. Utjecajan. Vjerojatno je bio vođe sinagoge. I sve, ne samo svi, nije samo da svi su znali da je spašen, sve u njegovom životu je pokazao, dokazao svima da je on na pravom putu. On je bogat, utjecajan, učitelj, vođa. U očima cijelog Izraela ovaj čovjek je dobar. Duhovno. Ali mi znamo da ni jedan čovjek nije dobar pred Bogom i to je ono što Isus kaže. I još jednu stvar. Mi znamo da danas da Isus je dobar. On je Bog. On je vječni Bog. Zbog toga mi znamo da je dobar. Ali ovaj mladić nije to znao. Koliko je on znao, Isus je samo učitelj i vođa, poput njega. Što se tiče ovog čovjeka, Isus i on su jednaki. Isti su. Dakle, kad kaže dobri učitelju, on to kaže jer misli da Isus, poput svih utjecajnih, religioznih ljudi, su jednaki. Svi su dobri. Isuse, ti si dobar, ja sam dobar, svi mi smo dobri. To je značenje toga. To je mantra svijeta danas, mi to znamo. Da. Samo da kažem nešto. Kad ja razgovaram sa ljudima, evangeliziram ljudi. Ja ponekad kažem stvari samo da vidim reakciju. I često puta, kad govorimo o grijehu, ja kažem, a vi znate da ja nisam dobar. I čim prije da ja kažem, vi znate da ja nisam dobar, ja nisam dobar čovjek. Što mislite, što je njihova reakcija? Ej, nemojte to reći, vi ste dobri. Zašto? Da li oni stvarno misle da ja sam dobar? Ne, oni ne žele misliti da oni nisu dobri. Zbog toga svi mi smo dobri. I to je ovaj mladić. Dobri učitelju. Ti si dobar, ja sam dobar, svi mi smo dobri. Pred Bogom mi smo na pravom putu. To je poanta. Isus ga izazove. Zašto me zoveš dobrim? Samo je jedan dobri. I to je Bog. Drugim riječima, ti nisi Bog, dakle nisi dobar. Isus pokušava izvući prepoznanje od njega da je on grešan. Jer to je prvi korak od krivog puta do pravog puta. Čovjek mora priznati da nije sposoban, nemoćan se spasiti, nije dobar, grešan je i stoji kriv pred Bogom. Biblija jasno govori da svaki čovjek bez Krista je grešan, grešan od rođenja. Naš problem nije grijeh, naš problem je da mi smo grešni. Grijeh je simptom naše grešnosti, naše grešne naravi. Čovjek nije grešan jer griješi. Čovjek griješi jer je grešan. Grijeh dolazi iz grešnog srca. Postanak 8.21. Čovječe su misli opake od njegova početka. I Biblija kaže da sva naša djela dolazi iz našeg srca, uma, misle. Isus kaže u Marko 7.20-23. Ono što izlazi iz čovjeka, to onečisti čovjeka, jer iz nutrine, iz ljudskog srca, izlaze zle misli, razne vrste bluda, krađe, umorstva, preljuba, lakomstva, opačine, lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje. Sva ta zla izlaze iznutra i oni onečiste čovjeka. Luka 6:45, jer naše usta govore onim čega je prepuno srce. Sve dolazi iz naše naravi i naša narav je grešna. Griješimo jer smo grešni. To je ljudska narav. Svaka misao je samo opaka. Now, kad to kažem, uvijek želim reći da to je poznat kao pokvarenost čovjeka, da smo grešni, ali to ne znači da svaki čovjek je poput Hitlera. Mi nismo najgori ljudi u svijetu, mi znamo da ima mnogo dobrih ljudi u svijetu danas, takozvan dobrih ljudi. I kad ja kažem da narav svakog čovjeka je grešna, to znači da naša grešna narav zaprlja sve što mi činimo. To znači da naše dobra djela nisu uistinu dobra, jer dolazi iz naše grešne naravi. Zbog toga trebamo spasenje. Trebamo novi život, novu osobnost, sposobnost, mogućnost koja dolazi samo od Boga. To znači da kad govorimo o grešnosti, ovo je važno, ne govorimo samo o grijehu. Ovo je najbolja riječ. Govorimo o nesposobnosti čovjeka. Čovjek nije sposoban se spasiti i to je problem u ovom događaju. On je došao i rekao, ja sam dobar, ti si dobar, mi smo dobri. U drugim riječima kaže, ti si sposoban, ja sam sposoban, mi smo sposobni ljudi da se spasimo. I Isus kaže, ne, nisi sposoban. I kad mi kažemo da smo dobri, u istinu mi kažemo, mi smo sposobni ljudi ugoditi Bogu i spasiti sebe. To je poanta. Mi ne znamo, ja ne trebam to reći, ja mislim da u ovoj crkvi vi to čujete često. Ne možemo zaraditi spasenje, ne zaslužujemo spasenje, nismo sposobni se spasiti. To je poanta. Naša grešna narav čini nas nesposobnim ugoditi Bogu, nesposobnim štovati Boga, uživati u zajedništvu, u prisutnosti Božoj. Zato prvi korak prema pravom putu je da priznamo da nismo sposobni se spasiti. Trebamo vjeru, spasenje, ljubav, život i pravednost koji dolazi od Boga. Isus je djelotvorno pitao, zašto misliš da čovjek može biti dobar? To je nemoguće, jer samo Bog je dobar. Tvoj problem je da misliš da tvoje takozvana dobra djela, tvoje bogatstvo, položaj, utjecaj. Ti misliš da sve te stvari činite dobrim. Dobrota, pravednost, svetost, to dolazi od Boga. Ako hoćeš vječni život, ako hoćeš biti na pravom putu, onda prvi korak je da priznaješ da nisi sposoban. To je poanta. A ti dolaziš k meni i kažeš da ja sam dobar, ti si dobar i to je problem. Nisi dobar. Sva tvoja takozvana dobra djela dolazi iz grešnog srca i tvoja grešna narav zaprlja sve tvoje djela i čini ih lošim. Možemo reći da dokaz da je čovjek na krivom putu je kada ne prizna da nije sposoban. Nitko ne želi to priznati. Nitko! Ja nisam sposoban. Nisam dobar. I ako mi nismo spremni to priznati, mi smo poput ovog mladića, tražeći vječni život, misleći da je dobar. Drugi opis čovjeka koji je na krivom putu je on želi dodati Isusa svom životu. Samo dodati Isusa. Ili možemo reći, ne traži oproštenje. Prvo, ne priznaje da nije sposoban, ne priznaje da je grešan, ne priznaje da nije dobar. Drugi opis je ne traži oproštenje. 20:21. Isus kaže, znaš zapovjedi. Na on ne kaže da mi možemo zaraditi spasenje kroz zakon. On hoće izvući nešto od ovog čovjeka. Znaš zapovjedi. Ne čini preljuba, ne ubi, ne ukradi, ne svjedoči lažno, postuj oca i majku. I on odvrati. Pa to sam sve držao od svoje mladosti. Opet Isus, on je genijalac, on je Bog, on je vječan Bog, pokušava izvući još jedan odaziv od mladića da traži oproštenje. Isus zna da nitko ne može poslušati zakon savršeno. Ali Isus ne pita ako on drži zapovjedi, ako je poslušan. Ne, on samo pita, znaš zapovjedi? Zašto? On hoće da on razmišlja o zakonu. Na zakon, oni su zapovjedi od Boga, ali Biblija kaže da zakon je učitelj koji nam pokazuje da smo grešni. Pavao priznao u Rimljanima 7.7 da grijeh upoznao samo po zakonu. Zakon kaže da ne smijemo nešto učiniti ili da moramo nešto učiniti i čim prije da zakon kaže da ne smijemo, što se događa? Očajno čeznemo da to učiniti, da to učinimo. Čovjek ne može savršeno poslušati Božji zakon, čovjek ne može držati zakon, zakon probudi našu grešnost i revno i strastveno želimo se buniti protiv Boga i živjeti po svojim pravilima. Dakle, kada pokušavamo poslušati zakon, jasno i samo vidimo da smo grešni. Kad Bog kaže ne, mi kažemo da. Bog kaže da ne smijemo i žurimo da to činimo. To je uloga zakona kao učitelj. Zbog toga Isus kaže, da li ti poznaš učitelja? Da li ti razumiješ zakon, ulogu zakona? Zbog naše grešne naravi zakon proizvodi grijeh u nama. Spasenje, vječni život ne dolazi po djelima, po zakonu, po religiji. Ne, spasenje dolazi k nama kada se pouzdajemo u Krista. Kada vjerujemo ono što Biblija kaže o Isusu. Isus je htio da ovaj mladić bi rekao da, znam zapovjedi. I svaki put da pokušavam poslušati zakon, samo mogu vidjeti svoj grijeh i neposlušnost. Ja trebam oproštenje. Ja trebam sposobnost. Nisam sposoban. Ja trebam sposobnost živjeti pravedno. Trebam novi život, novo srce, da mogu biti svet. Jer što više da pokušavam držati zakon, što više shvaćam da ne mogu. Ali on ne vidi svoj grijeh, ne traži oproštenje. Umjesto toga kaže, ne, to sam sve držao od svoje mladosti. On je na krivom putu. Ne priznaje da nije sposoban, da nije dobar i ne traži oproštenje. On čini mu se da je na pravom putu. On je vrlo zadovoljan. Kaže, držim zakon, poslušan sam, dobro sam. Ali kad to čitamo, mi mislimo, ej, gle, ali on traži vječni život. To je dobra stvar, zar ne? Da, on je došao Isusu tražići vječni život. Ali kad ja čitam ovaj događaj i ja vidim kako Isus je njemu govorio i kako on je reagirao, ja mislim da on traži vječni život kao da želi dodati nešto svom životu. No, moj život je u redu. Sve je u redu. Ja samo želim dodati nešto. Vječni život. Ja želim živjeti za uvijek s Bogom u nebu. Ali na zemlji sve što ja radim, to je dobro. Moj život je pun, dobar, pravedan. Nije savršen, ali je dobar. Samo želim dodati vječni život. I kad to imam, onda imam sve. Kada on ima auto i kaže, pa auto mi je dobar, ja ne trebam novi auto, samo trebam dodatnu opremu, navigaciju, krovni nosač, to je to. Ali Isus, Isus je vječni život je Isus, nije dodatna oprema. Ako želimo samo dodati Isusa našem životu, onda smo na krivom putu. Ako samo želimo poboljšati svoj život, mi smo na krivom putu. Mnogo ljudi kaže, ja ne želim gospodara, kralja, Ne, sve mi u redu, ja živim svoj život, ali malo se brinem što će biti nakon smrti. Ja samo želim ići u nebo. Daj mi to. Ali ja ne želim promijeniti ništa ovdje. Samo u vječnosti, ja samo želim znati da sve će biti u redu. To je dokaz da smo na krivom putu. Isus nije umro na križu da nam daje sretan brak, uspjeh na poslu, prijatelje. Isus nije dao svoj život na križu da poboljša naš život, ispuni naše snove, želje, volju. Ne, Isus je umro na križu da nam oprašta. Umro umjesto nas na križu da mi ne trebamo umrijeti. Isus je primio našu kaznu na križu da Bog može nam oprostiti. Isus je umro da bi nam dao oproštenje. Da možemo živjeti u prisutnosti Božoj, da ugađamo njemu i štujemo njega za uvijek. Nema oproštenja u zakonu. Zakon nas osuđuje. Ali čovjek je rekao, ne, ja držim zakon, sve je u redu, ne trebamo oproštenje, nisam bolestan, nisam grešnik, ja sam na pravom putu, samo trebam dodatnu opremu. Ja vam kažem, samo razmišljajte o svom životu, koliko često, okay, koliko često tražite oproštenje od Boga u Kristu? Koliko često? A dok razmišljate o tome, koliko puta griješite svaki dan? Je li te dvije stvari u skladu? Ja ne kažem da to je dokaz da ste na krivom putu, ali ja samo kažem to je vrlo moguće da ste na krivom putu ako možete skriješiti stalno i ne tražite oproštenje. Jer to je mekano srce. To je poučljivo srce koje kaže ja samo želim ugoditi Bogu. Ako nema oproštenja, nema života, nema spasenja, nema nade. Čovjek treba priznati da je grešan, nesposoban se spasiti i onda treba tražiti oproštenje od Boga u Kristu. To je pravi put. To je jedni put do Boga, ali to je vrlo teško. Vrlo nam je teško reći Bogu oprosti mi, ako smo iskreni. Ali zašto? Zašto je tako teško reći oprosti mi? Jer kad to kažemo, priznajemo da smo grešnici, da nismo dobri. Da naš grijeh je ogromna uvreda Bogu, da ne zaslužujemo zajedništvo sa Bogom, da nismo dobri, da naše dobra djela su u istinu loša djela, da nismo sposobni, da smo slabi, da naš život je bezvrijedan i beskoristan radi spasenja. I zbog toga lakše je zanemariti svoj grijeh i svoju sudbinu, jer nam je vrlo teško priznati istinu. Mi volimo selfije, volimo ogledalo kad samo vidimo sebi vanjsko, kako izgledamo. Ali ako možemo vidjeti svoje srce, nitko ne želi to činiti. Ako selfie bi pokazao što je u našem srcu, ne bi bio Facebook. To ne bi postojao. Ali bez toga ostat ćemo na krivom putu. Trebamo oproštenje. 1. Ivanova 1, 8 i 9. Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo i u nama nema istine. To zvuči kao ono što smo čitali u izrekama. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je On i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Treći opis čovjeka koji je na krivom putu, nema pokajanja. 20.23. Kad to ču Isus, reče mu, još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš, podaj siromasima i imat ćeš blago na nebesima, onda dođi i slijedi me. Kad to ču mladić, postade vrlo žalostan, jer bijaše veoma bogat. Opet Isus ne kaže, ako prodajemo sve što imamo, možemo se spasiti. To nije poanta. Opet, on hoće izvući jedan odaziv od ovog mladića i on nastavlja sa pitanjima da bi to činio. Isus ga poziva na pokajanje. spasenje, vječni život, novi život u Kristu se vide u promijenjenom životu. Bez promjene grešnik nije spašen. Ta promjena je pokajanje. To je to. Pokajanje znači da se okrenemo od svog starog života 180 stupnjeva, da slijedimo Krista, da mu služimo, štujemo u novom životu koji smo primili od Boga po vjeri. Druga riječ, možda sinonim za pokajanje, je smrt. Isus kaže da moramo umriti sami sebi, da možemo živjeti u Kristu. Pokajanje je kad dnevno, stalno umremo sami sebi. Umremo ovom svijetu, grijehu ovog svijeta, da služimo samo Isusu. Spasenje nije kada dodamo Isusa našem životu. Isus nije sporedni dodatak. Isus je gospodin i kralj. Isus ne želi samo poboljšati naš život. On hoće nas ubiti duhovno, da možemo živjeti u njemu. On hoće da umremo. On zahtjeva da umremo svojim željama, snovima, voljom, svijetom, da mu služimo i ugađamo. Ja moram reći, prečesto, dosta mi je toga, koliko puta ja čujem da Isus hoće ispuniti naše snove. On hoće uništiti naše snove. On hoće ubiti naše snove. Da naše želje je njegova želja. Da naša volja je njegova volja. Naše snovi su grešne. On hoće da uživamo u svetosti, u njegovoj prisutnosti, u novom životu u Kristu. Ali taj novi život zahtjeva smrt. Luka 9:23-25. Zatim reče svima, ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. Jer tko hoće spasiti život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj radi mene, spasit će ga. Što koristi čovjeku ako cijeli svijet dobije i sam sebi izgubi ili se upropasti? Smrt prehodi životu. Naša ljubav prema svijetu mora umrijeti ako želimo u Kristu živjeti. Vječni život je Božji život i ako želimo primiti Božji život, moramo izgubiti svoj zemaljski život. To je poanta. Prodaj sve što imaš, daj sve što imaš siromasima i onda slijedi me. To je to. Moraš umrijeti u ovom svijetu. Mladić je želio držati svijet i sve što je imao u svijetu i istovremeno držati Isusa. To je nemoguće. Moraš izabrati jedan ili drugi. Ne možemo služiti svijetu i Isusu. Spasenje zahtjeva da se okrenemo od svijeta da služimo Isusu. To je odaziv što je Isus tražio od mladića, pokajanje. On je htio da bi priznao da nije dobar, da treba spasenje, da je grešan. On je htio da bi tražio oproštenje. Sad traži da bi se pokajao. Ali nažalost nije se pokajao, nije mogao. Nije mogao, nemoguće. Nije mogao priznati da nije sposoban duhovno. Nije htio priznati da nije dobar. Nije vidio svoj grijeh, zbog toga nije primio oproštenje i zbog toga nije mogao se pokajati. I nažalost je otišao, izgubljen u svom grijehu, na krivom putu. Bogataš je dobio cijeli svijet, a izgubio svoju dušu. I išao dalje na putu koji vodi do vječne propasti. Pa kakva tužna priča. Ja ne želim da to bi bila vaša priča. Zbog toga to propovijedam sada. Ovo je strašna, tužna, gadna priča. I svi su bili iznenađeni. Kada Isusovi učenici su to vidjeli, pitali su Isusa, pa tko se onda može spasiti? Ako ovaj dobar, religiozan, utjecajan bogotaš koji je došao k tebi tražeći vječni život, ako on nije spašen, onda tako može biti. I što je Isus rekao? Što je ljudima nemoguće, to je Bogu moguće. Sada smo nazad gdje smo počeli. Moramo provjeriti ako smo na pravom putu. Ali je to nemoguće bez Boga. Nećete nikada znati ako ste na pravom putu bez Boga, bez Biblije, bez Krista. Mi ćemo uvijek misliti da smo na pravom putu. Ne možemo se spasiti bez Isusa. Ne možemo znati ako smo na krivom putu, ako nam Bog ne pokazuje. Dakle, molite se, molimo se da nam Bog pokazuje gdje smo pred njim i nam daje spasonosnu vjeru i pokajanje. Kako znamo da smo prevareni, da smo na krivom putu? Prije svega mi mislimo da smo dobri. Nesavršeni ljudi, a prilično da smo dobri. Da smo sposobni se spasiti. Mislimo da naš račun izgleda dobar. Mislimo da mi imamo više dobra djela nego loših djela. Mislimo da smo zdravi duhovno, ne priznajemo svoj grijeh, živimo svaki dan i nijedan put kažemo: o Bože, oprosti mi. Mi ne priznajemo svoju nesposobnost. Ne slažemo se sa Bogom da smo izgubljeni i trebamo oproštenje, trebamo novi život u Kristu, trebamo Božju pravednost, Božju sposobnost. I naravno, ne možemo to zaraditi sa svojim dobrim djelima, mi to znamo. To je dar od Boga po vjeri. Mi smo na krivom putu ako samo tražimo nešto dodatno. Ja želim Isusa kao spasitelj, a ne kao gospodar. Ja želim lijepu vječnost, ali želim držati svoj život danas. Ako samo hoćemo poboljšati svoj život, ako nismo predani samo Kristu, onda smo na krivom putu. Mi smo na krivom putu ako ne tražimo oproštenje, ne prepoznajemo da naše takozvana dobra djela su uistinu loša djela, ne mrzimo svoj grijeh, ne ljubimo Isusa, ne okrenemo se od svojih dobrih djela, od svoje grešnosti, od svijeta da slijedimo, služimo, ugađamo Bogu u Kristu. U svjetlu toga što mi kažemo danas, što vi kažete, na kojem putu ste vi? Biblija kaže da mnogo ljudi će ići u vječnu propast, neprimjetno, neosjetno, jer im se čini da su na pravom putu. To je opasnost. Ja se molim da će nam Bog pokazati gdje smo pred njim. Hajde se pomolimo. Dragi Bože, hvala ti za tvoju riječ. Naše srca su slomljena sada kad razmišljamo o ovom mladiću. Ovo nije priča, to se dogodilo. I taj čovjek je bio 100% siguran da je bio na pravom putu. I koliko mi znamo, sada je u paklu. Ja ne želim da njegova priča bi bila naša priča. Kaži nam sada, gdje smo pred tobom, da priznajemo svoj grijeh, da tražimo oproštenje i da se pokajemo od ovog svijeta, da tebi služimo. I mi to molimo u Kristovo ime. Amen.